Колишні мешканці і зимові гості. Я провів при каміні не одну веселу завірюху і радісний зимовий вечір, доки на дворі шалено кружляв сніг, стишуючи навіть погукання сов. Я багато тижнів не зустрічав на прогулянках нікого, крім рідкісних мандрівників, які вибиралися в ліси, аби нарубати дров і притягнути на санчатах у село. Щоправда, стихія допомагала мені прокласти стежку крізь найглибші сніги в лісах. Вітер завіяв мої сліди дубовим листям, але там і застрягло, і, вбираючи сонячне проміння, розтоплювало сніг. Тож я не лише ступав по сухому, а й бачив уночі путівну темну лінію. Щоб насолодитися людським товариством, мені доводилося прикликати в уяві колишніх мешканців цих лісів. Ще на живій пам'яті багатьох мешканців містечка дорога, при якій стоїть мій дім, відлунювала сміхом і плітками навколишніх поселенців, а ліси вздовж неї були поточені й помережені їхніми садочками й оселями. Хоча хащі на той час і були значно густіші, ніж нині. Я й сам пам'ятаю, що подекуди сосни шкрябали обидва боки брички одночасно, а жінки та діти, які мусили ходити звідси в Лінкольн самотою і пішки, вирушали в дорогу не без остраху і значну частину шляху долали бігцем. Цей скромний путівець для мешканців сусідніх сіл чи лісорубів колись значно більше розважав мандрівника розмаїттям краєвидів і надовше залишався в пам'яті. Там, де зараз між селом і лісами простягаються сухі поля, раніше лежали порослі кленами болота, крізь які вели дороги з повалених колод. Їхні рештки, безперечно, і нині дрімають під курним шляхом від Стратонової ферми, де зараз облаштували багадільню, до Бристерського пагорба. Через дорогу на схід від моїх бобових грядок жив кантон Інгрем, не Утицький, а Конкордський, раб Дункана Інгрема, есквайра і джентльмена з села Конкорд. Дункан збудував своєму рабові дім і дозволив жити у Волденських лісах. Дехто каже, що кантон походив від гвінейських негрів. Ще живі люди, які пам'ятають його грядочки посеред горіхів, що їх він висадив на старість. Хоча перепали вони врешті молодшому і біглішому торговцю. Утім, той зараз мешкає в такій само вузькій оселі. Від кантонового льоху, майже знищеного часом, іще лишився слід, прихований від мандрівника, рядом сосен, тож про нього мало хто знає. Яма проросла сумахом голим, гус глабра, і пишними хащами раннього золотушника, солідаго стрікта. Тут, при розі мого поля, найближчому до міста, стояла хатинка Зильфи, кольорової жінки, яка ткала рядно для містян. Волденськими лісами котилося відлуння її різкого співу, голос у неї був гучний і лункий. Під час війни 1812 року англійські загони з випущених на поруки арештантів підпалили оселю, коли її не було вдома, і її кішка, пес і всі кури погоріли. Вона прожила важке і нелюдське життя. Один чоловік, який любив блукати лісами, розповідав, що якось, проминаючи вдень її хатину, почув, як вона бурмоче під закипілим казаном. «Всі ви кості, кості!» Я бачив у тамтешньому дубовому гаю цеглу. А трошки далі, вздовж дороги, праворуч, на Бристерському пагорбі, жив Бристер Фрейман, підручний негр і колишній раб сквайра Камінгса. Там і досі височують яблуні, що їх Бристер посадив і випликав, як на мій смак, їхні плоди дикі і придатні радше на сидр. Я нещодавно прочитав епітафію йому на старому лінкольнському цвинтарі. Він спочиває збоку біля непозначених могил британських гренадерів, полеглих при відступі з Конкорда, і на надгробку його написано «Скіпіон Бристер». А мав повне право зватися Сципіоном Африканцем. Кольоровий чоловік, ніби в якийсь момент світ втратив кольори. Надгробок також повідомляв, коли саме він помер, такий от ухильний спосіб сказати, що він узагалі жив. З ним жила його гостинна дружина Фенда, ворожка, але добродушна, велика, кругла і чорна, чорніша за решту дітей ночі. Такої темної кулі над Конкордом відтоді не підносилося. А далі біля підніжжя Бристрського пагорба, ліворуч від старої лісової дороги, де лишалися сліди оселі роду Стратонів, чиї сади колись вкривали цілий схил, але відтоді їх витіснили сосни, лишивши на згадку лише кілька пеньків, від яких ощадливі селяни досі прищеплюють свої дерева. Ближче до міста на краю лісу по той бік дороги лежала оселя Брида, що поклонявся змію, неназваному в давній міфології, хоча то й не завадило йому зіграти помітну роль у новітньому житті Нової Англії, а тому він, як і будь-який герой міфів, заслуговує на біографію. Спершу цей змій приходить у подобі друга чи найманого робітника, а тоді оббирає і оббиває цілу родину, ім'я його – новоанглійський Ром. Але ще не пора переказувати трагедії, які тут розігралися. Хай спершу втрутиться час, пом'якшить біль, оповиє ці події серпанком давнини. Непевна і сумнівна легенда оповідає, що тут колись стояла таверна, а при ній криниця, що розбавляла піло мандрівникам і освіжала коней. Отже, це тут люди віталися, вислуховували і переказували новини, а тоді йшли своєю дорогою. Якийсь десяток років тому Бридова хатина ще стояла, хоча в ній давно вже ніхто не жив. Вона була десь така завбільшки, як моя. Її підпалили якісь шибеники, якщо не помиляюся, в день виборів. Я жив тоді на краю села і саме поринув у Гондиберта де Авенанта. Я тієї зими ледве боровся зі сплячкою. Між іншим, не певен, чи то родинна хвороба, адже мій дядько примудрявся заснути навіть за голінням і мусить вискубувати картопляні пагони в комірчині щонеділі, щоб не заснути і дотриматися святої днини. Чи всьому виною спроба прочитати збірку англійської поезії Чалмерса, нічого не припускаючи. Це виявилося сильнішим за моїх нервіїв. Та не встиг я опустити голову на книжку, як закалатали дзвони на пожежу, і туди поквапцем покотилися брички під проводом строкатого натовпу чоловіків і юнаків. Та я опинився в перших лавах, бо зрізав дорогу, перестрибнувши через струмок. Ми бігли на пожежу не вперше й думали, що то горить якийсь сарай, крамниця, оселя, чи все разом десь далеко на південь за лісами. «Це в Кодменів», – підтвердив хтось інший. Тут, над лісом, здійнялися іскри, ніби провалився дах, і ми всі заволали «Конкорд поспішає на порятунок!». Повз нас на шаленій швидкості мчали брички з важкою ношею, що везли, припускаю, ще й завзятого страхового агента. За нами час від часу дзвонили дзвоники на повільніших і впевненіших бричках, а замикали процесію за чутками ті, хто розвів це багаття і забив на сполох. Так ми й просували вперед, як справжні ідеалісти, відкидаючи докази своїх почуттів, доки не завернули за поворот, де тріск багаття і жар за стіни засвідчили, що, на жаль, ми вже прийшли. Близькість багаття вистудила наше завзяття. Спершу ми думали вилити на пожежу місцевий мілкий ставок, але врешті вирішили, що вогонь зайшов задалеко, тож хай непотрібні руїни догорають. Скупчившись навколо пожежної брички, ми штовхалися, перемовлялися в рупори, стиха згадували найбільші пожежі, які бачив світ, включно з пожежею у Безкомовій крамничці, а про себе думали – що якби нагодилися вчасно зі своїм пожежним тазиком, а під боком був ставок, то ще могли б перетворити останню загальну пожежу на черговий потоп. Нарешті ми відступили, не заподіявши шкоди, а я повернувся до сну і Гондиберта. Що ж до Гондиберта, то дозволю собі навести рядок із передмови до нього. Дотеп – це порох для душі. Але більшість людства так само незнайома з дотипами, як індіанці з порохом. Склалося так, що наступного вечора я опинився в тих полях десь о тій самій порі і почув тихий лемент. Підійшовши в сутінках ближче, я побачив єдиного спадкоємця того роду, що успадкував і чесноти його, і вади. Єдиного, кого ця пожежа заторкнула. Простягнувшись на животі, він зазирав у підвал, де ще тлів жар, і щось звично бурмотів собі під ніс. Він весь день трудився на далеких луках над річкою і скористався першою жмиттю, яка належала тільки йому, аби навідати дім своїх предків і юності. Він зазирав у підвал з усібіч і з усіх ракурсів, але виключно лежачи, ніби пам'ятав, що між камінням сховано якийсь скарб. Хоча насправді нічогісінько там не було, крім гори цеглу і попелу. Дому не стало, і він роздивлявся, що залишилося. Утішений співчуттям, яке вчувалося у самій моїй присутності, він показав мені, наскільки дозволяла темрява, де була криниця. Ця, дякувати небесам, згоріти не могла. Він довго порпався під стіною в пошуках журавля, вирізбленого і зібраного його батьком, намагаючись намацати залізний гак чи скобу, за допомогою яких до важчого кінця кріпили грузило. Все, що йому зараз залишилося, аби показати, що журавель зроблено на славу. Я обмацав гак і відтоді звертаю на нього увагу майже щодня у своїх прогулянках, адже на ньому висить ціла історія того роду. А ще лівіше, там, де зараз у відкритому полі видніється криниця і бузкові зарості біля стіни, жили Натінг і Легрос. Але повернімося до Лінкольна. Ще далі в лісах, де дорога підходить найближче до ставка, оселився гончар Вайман, який забезпечував містян глиняним начинням і лишив нащадків. Земних статків ті не нажили, а й на тій землі мешкали лише з ласки її власника. Шериф часто приходив туди в марній спробі зібрати податки і конфісковуючи для проформи якусь марничку, про що я дізнався з його звітів, адже більше там нічого було забрати. Одного дня посеред літа, коли я спав свою грядку, біля мене зупинився якийсь чоловік, що віз гончарні вироби на ринок, і спитав про Ваймана молодшого. Колись давно він придбав у нього гончарне коло, тепер хотів дізнатися, як склалася його доля. Я читав про гончарство і гончарне коло у Святому Писанні, але мені й на думку не спадало, що глеки, якими користуємося ми, не перейшли нам у спадок від тих далеких днів і не ростуть на деревах, ніби плоди. Я був утішений довідатися, що гончарне мистецтво заціліло і на нашій ділянці. Останнім мешканцем цих лісів до мого прибуття був такий собі ірландець Гю Квойл. Сподіваюся, достатньо гучно ойкнув, виписуючи його прізвище. Полковник Квойл, так він звався, він зняв оселю Ваймана. За чутками, Квойл бився при Ватерлоу. Якби він дожив до наших днів, я попросив би його знову сточити всі свої битви. У нас же він копав рівчаки. Наполеон закінчив на острові Святої Єлени, а Квойл – у Волденських лісах. Все, що я про нього знаю, відгонить трагедією. Він був чоловіком гречним. Одразу видно, що побачив світ. І вмів говорити люб'язніше, ніж більшість тутешніх. Навіть посеред літа він не знімав шинелі, бо його била біла гарячка, а обличчя в нього було бурячкове. Він помер на дорозі при підніжжі Бристерського пагорба незадовго по тому, як я оселився в лісах, тож я не пам'ятаю нашого сусідства. Я відвідав його дім до того, як хату знесли. Його побратими прозвали її нещасливим замком і уникали. Його зношений одяг лежав на високому дощатому ліжку, нібито був сам власник. Біля каміна, як розбитий глек при джерелі, лежала розтрощена люлька. Втім, джерело не могло б стати символом його смерті, адже він сам мені зізнався, що про бристерське джерело тільки чув, а сам його ніколи не бачив. Підлогою розсипалися засмальцьовані карти – король вина, жиру, бубни й черви. У кімнаті ховалася курка, чорна і тиха, як ніч. Власник лісу не зумів її зловити, тож тепер вона чекала на лиса Микиту. За домом темнів сад, посаджений, але занедбаний господарем, який не міг його навіть посапати через судоми, а надходив би час збирати врожай. Він поріс понтичним полином і чередою, реп'яхи якої обчіпляли мені весь одяг. Ото й урожай. На задній стіні дому Квойл розтягнув свіжу шкуру лісового бабака, трофей зі свого останнього – Ватерлоо. Але йому більше не знадобилося ні тепла шапка, ні рукавиці. Тепер тільки заглибини в землі вказують, де стояли колись ці хати з мурованими льохами, хоча й вони поросли синицею, малиною, ліщиною і сумахом. Там, де колись височив комин, виростає сосна чи покручений дуб, а над порогом шелестить гілля вишневої берези. Там, де колись було джерельце, подекуди ще видно заглибину від криниці, хоча на землі шурхоче всохла бездушна трава. Ті криниці, які останні нащадки раси, що відходить, накрили плоским каменем і дерном, знаходили знову аж за багато років. Як-то, мабуть, сумно закривати криницю. Водночас відкривається криниця сліз. Ці ями від льохів, ці старі діри, як покинуті лисячі нори, це все, що лишилося там, де колись вирувало людське життя, і у різних формах, і різними діалектами говорили про волю, про видіння, пророцтво, про вільність волі та пророцтв, несхибність. Але про їхні висновки я тільки й можу довідатися, що Кантон і Бристер пускали людям туман у вічі. А це десь так само повчально, як історія найславетніших філософських шкіл. Відтоді я тут позникали двері, вікна й пороги, минуло ціле покоління, а на живучому буску й далі що весни розцвітають запашні квіти на втіху мрійливому мандрівникові. Останній нащадок того роду, колись посаджений і викликаний дитячими руками у дворі, тепер стоїть при стіні на закинутім пасовищі і поволі відступає перед новими лісами. Ті присмеркові діти не сподівалися, що мала галузочка з двома вічками, яку вони встромили в землю в тіні дому і щоденно поливали, пустить коріння і переживе і їх, і дім, що кидав на неї тінь, і висаджені тут город і сад, і стиха розповідатиме їхню історію самотньому мандрівцеві за півстоліття по тому, як вони самі виростуть і помруть. А квітнутиме так само гарно і пахнутиме так само солодко, як тієї першої весни. Я досі бачу той ніжний, люб'язний, життєрадісний бузковий цвіт. Чому цей малий хутірець, слабкий зародок чогось більшого, згаснув, а Конкорд вистояв? Чи ж не було тут природних переваг і права користуватися водою? Глибокі води Волденського ставу і студенні води Бристерського джерела, з яких могли щедро пити за своє здоров'я, вони використовували лише для того, щоб розбавити піло в чарці. Спрагла то була порода. Невже ж тут не могли плести кошики, в'язати віники, ткати килими, сушити кукурудзу, сукати рядно і займатися гончарством, щоб пуща розцвіла, мов тая троянда, а численні нащадки успадкували землю батьків. Тутешні народючі ґрунти, бодай, захистили б їх від лінощів, як то буває в долинах. Проте, на жаль, спогади про тих мешканців украй мало додають краси до тутешніх краєвидів. Можливо, природа докладе зусиль знову, і я стану першопоселенцем, а моя хатина зведена минулої весни найстарішою на хуторі. Якщо люди й жили на тім місці, де зараз замешкав я, мені про те невідомо. Визвольте мене від міст, зведених на руїнах і ще давніших міст, де кожен сад перетворюється на цвинтар. Земля там збіліла і проклята. І перш ніж вона знову стане корисною, зникне сам світ. З такими от роздумами я знову почав заселяти ці ліси. Під такі думки засинав.